Það verður best að ná í það strax áður en ég. Það var þannig, var þetta þennan draum, þannig ráðninguna á draumnum.
Ég fór mér, ég er þannig fyrir strákunum.
Já.
Hvað er ég að segja?
Það var sambandi við þetta hangi, það var sambandi við hangiketið.
Já, hana dreymir það að hún er á bæ sem heitir Laugar í Súgandafirði. Og þar margt fólk samankomið og hérna það með hangikjöt sem það tekið niður úr járinu eins og gert þar í gamla daga þegar hengt upp í krofin og hún tekur upp sundinu sína í hotnin og tekur hann upp og ætlar að fá einhvað í sína sundu en hún fekk ekki neitt og það kom maður og breytti sunduna niður til að vera vissum að ekkert færi í sunduna en hún kaus ekki neitt svo við álítum það að hérna þeir eru verið að passa upp á það að ekkert atkvæði færi út úr fjölskyldinni eða eitthvað svoleiðis en hérna tveir frambjóðendurnir á vestfjarðakjördæmi voru einmitt systres börn, systra sínir hjónana sem ég áttu heima á laugum í gamla dag. Ég kann ekki þetta talinu svona.
Já, það var Ólafur Þórðarson.
Ólafur Þórðarson
og
Kjartan Ólafsson. Og en það var eins og kjötið hefði, þeir persuðu betur upp á það þeir sem hefði kjötið.
Já, þér hefðu þótt þetta vitleysa bara. En það er vegna úrslitana sem hérna, þú fórst að hugsa þetta.
Já.
Aftur.
Það fann hugsa aftur. Þá myndun eftir að hún hafði tekið sundunum sem ég ekki sagði frá.
Já, hún myndi eftir sundun þá,
já. Já.
Létu nú svona og létu í hana,
Það var gett áður að teknaður upp svona sko sundunar og eða voru þeir setið í það klemmur eða eitthvað svona.